Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց ուժային բլոկի, ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության ղեկավարների ժամանակավոր պաշտոնակատարներին։ Գործադիրի այսօրվա նիստ ուղեկցվել է բողոքի ակցիաներով ցուցարարներին անձամբ հանդիպում վարչապետը։ Իսրայելի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից 27 տարի անց Հայաստանն այդ երկրում կունենա դեսպան Նատուն հյուսիսարավի գործով մեղադրանք է առաջադրվել Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող մուլտիգրուպ կոնցերնի տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանին։ Միջազգային թեմաներ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնում նշանակվեց Ռոբերտ Օբրայենը, նա գերիների փոխանակման հարցերով Սպիտակ տան ղեկավարի խորհրդական էր։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Բաքուն հայտարարում է, թե պատրաստ է փոխանակել Ադրբեջանում կալանավորված երկու հայ գերիներին՝ Կարեն Ղազարյանին և Արայիկ Ղազարյանին, Ստեփանակերտում գտնվող Դիլհամ Ասկերովի և Շահբազ Գուլիևի հետ։ Ադրբեջանի ռազմագերիների պատանների և անհետ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովը Սիտերֆաքսի անցած շաբաթ այս մասին գրություն է ուղարկել համապատասխան միջազգային կառույցներին։ Հայկական կողմն ավելի վաղ մի քանի անգամ մերժել էր Բաքվի բոլորը բոլորի դիմաց առաջարկը։ Վարչապետ Փաշինյանը ամիսներ առաջ պնդել էր, փոխանակում չի կարող լինել, եթե ադրբեջանական կողմից ներխուժ Զանզինգ սպանություններ են գործել։ Շահբազ Գուլիևը և Դիլհամ Ասկերովը ձերբակալվել են 2014-ին Ղարաբաղի տարածքում։ Տեղի դատարան Ասկերովին ՍՄՀ ազատազրկման է դատապարտել, Գուլիևին 22 տարվա ազատազրկման մի շարք ծանր հանցանքների, այդ թվում սպանության համար։ Մոսկվայի դատախազությունը միջնորդել է փոխել դերասան Պավել Ուստինովի խափանման միջոց կալանքը երկրից չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Ավելի վաղ շաբաթ սկզբին Մոսկվայի դատարանը նրան 3.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել իշխանության հանդեպ բռնության մեղադրանքով։ Չառնելով տեսանոթերը, որտեղ երևում էր, որ երիտասարդը ոչ թե հարցակվել, այլ ինքն է Ռոսգվարդիայի բռնության զոհը դարձել։ Ռուս տասնյակ արվեստագետներ ու անվանի գործիչները բողոքի ցույց էին սկսել։ Դատախազության միջնորդությունը Սուստինովի փաստաբանի դատարանը կքննի վաղը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը պատերազմական գործողությունը որակել անցած Կիրակի Սաուդյան Արաբիայի նավթային օբյեկտների վրա անօթաչու սարքերով իրականացված հարցակումը։ Վաշինգտոնը սատարե կանգնում էլ Ռիադի ինքնապաշտպանության իրավունքին, հայտարարել է Փոմպեոն թագավորության թագաժառանգ Մուհամմադ բին Սալմանի հետ հանդիպումից հետո։ Սաուդյան Արաբիան իր հերթին հայտարարել է, թե անհերքելի փաստեր ունի, որոնք կապացուցում են հարցակումը ֆինանսավորվել է Իրանի կողմից։ Թեհրանը հերքում է։ Նախորդին Իսլամական Հանրապետությունը զգուշացրել է անհապաղ կդիմի պատասխանքայլերի, եթե հայտնվի ռազմական հարցակման թիրախում։ Թուրքիայի նախագահը հոկտեմբերին կայցելի Ադրբեջան, Թուրքալեզու երկրների համագործակցության խորհրդի նիստին մասնակցելու, այդ մասին Ինտերֆաքսին ասել է Ադրբեջանում երկրի դեսպանը։ Նիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 15-ին։ Ակնկալվում է, որ մասնակիցները կքննարկեն Թուրքալեզու երկրների առևտրի պալատ և միացյալ ներդրումային հիմնադրամ ստեղծելու հարցերը։ Կառույցը հիմնադրվել է 10 տարի առաջ, դրան անդամակցում են Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ղրղստանն ու Թուրքիան։
Հակալություն հեղիներ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ սկսենք օրվա գլխավոր թեմայից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ներկայացրել է ուժային բլոկի, ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության ղեկավարների ժամանակավոր պաշտոնակատարներին, և այսպես պաշտոնակարված Արթուր Վանեցյանին, ժամանակավոր կփոխարինի Էդուարդ Մարտիրոսյանը, Վալերի Օսիպյանին, Արման Սարգսյանը։ Գործադիրի ղեկավարը, սակայն, այսօր էլ չպարզաբանեց պաշտոնակությունների պատճառները, փոխարեն այդ հարցին անդրադառնալով կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը բավարարվել էր երկու պաշտոնյաների գործունեությունը վարչապետին չի գոհացրել նախադասությամբ։ ԱԱՊՏ-ի հրաժարականից հետո հիշեցնենք, մամուլը համառորեն շրջանառում էր Օսիպյանի, նաև պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հրաժարականների մասին լուրերը։ Տոնոյանը երեք լրագրողների հետ զրույցում հերքել է դրանք, վստահեցնելով, որ նման հրաժարականի հարց վարչապետի հետ չի քննարկել։ Սարգիս Սարությունյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը նշանակվել տնօրենի տեղակալ Էդուարդ Մարտիրոսյան, իսկ ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար առաջին փոխ ոստիկանապետ Արման Սարգսյանը։
Ես կայացրել եմ որոշում և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Էդուարդ Մարտիրոսյանին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պարտականությունների ժամանակավոր կատարող նշանակելու վերաբերյալ Եվ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Արման Սարգսյանին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու վերաբերյալ. Ես տեղեկացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգավիճակ է սա, և մեր գործընկերները այդ կարգավիճակում ունեն լիարժեք լիազորություն ղեկավարելու երկու համակարգերը, և ես ուզում եմ հաջողություն մաղթել և շնորհավորել մեր գործընկերներին, այսինքն ֆորմալ առումով մենք սպասում ենք նախագահի կողմից համապատասխան հրամանագրի ստորագրմանը և հրապարակմանը, և այս պահին կարող ենք մեր գործընկերներին շնորհավորել և հաջողություն մաղթել իրենց առաջիկա գործունեության մեջ։
Նախորդ երկու օրերին պաշտոնանք արվեցին ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանն ու ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը։ Վերջինս, սակայն, նույն օրը նշանակվեց վարչապետի գլխավոր խորհրդական, իսկ Վանեցյանը կշարունակի գլխավորել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Ուշագրավ է, որ թե գնդապետ Էդուարդ Մարտիրոսյանը և թե գնդապետ Արման Սարգսյանը Հանրապետության նախագահի հրամանագրերով տեղակալներ էին նշանակվել Թավշյա հեղափոխությունից հետո, Սարգսյանը անցած տարվա մայիսի 18-ին, իսկ Մարտիրոսյանը հոկտեմբերի 16-ին։ Երկու գնդապետներն էլ մոտ երկու տասնամյակ աշխատել են համապատասխան ուժային կառույցներում։ 1978 թվականին ծնված Արման Սարգսյանը ոստիկանությունում է 2000 թվականից, իսկ 1974 թվականին ծնված Մարտիրոսյանը ըստ մամուլի հրապարակման ԱԱՑ շարքերում է 1998 թվականից։ Ուժային երկու կառույցների ժամանակավոր ղեկավարները կառավարության այսօրվա նիստից հետո այդպես էլ չիչան պատասխանելու լրագրողների հարցերին։ Վարչապետի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Կարապետյանին այսօր հարցրեցինք Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությունը ինչու հատկապես կանգ առավ այս երկու անձանց վրա։
Այդ երկու կառույցները կոչվում են վարչապետին տիկից կառույցներ, և համապատասխանաբար վարչապետն է որոշում ում և ինչ պաշտոնի նշանակ է։ Իր որոշումների շրջանակներում են իրականացրել այդ նշանակումները։
Ընդհանրի մասին հյուսիս հարավի գործով մեղադրանք է առաջադրվել ևս 6 անձի, այդ թվում ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Մուլտի Գրուպ կոնցերնի տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանին, նրա դուստրն էլի դեպ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր է։ Հյուսիս հարավ 556 կիլոմետր մայրուղու կառուցումը նախորդ իշխանության ամենամեծ խոստումներից մեկն էր, որն այդպես էլ իրականություն չդարձավ, փոխարենը հեղափոխությունից հետո քրեական գործ հարուցվեց անախադեպ յուրացումների հետքերով, այդ գործով նոր զարգացումների մասին Արտակ Խուլյանը կպատմի։
Հյուսիս հարավի քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի մտերիմ Մուլտիգրուպ կոնցերնի տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանին։ Գործարարը մեղադրվում է կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու, հարկերից տուրքերից չարամտորեն խուսափելու համար։ Քնչական կոմիտեյում պարզել են Սուրեն Արուստամյանը, տրանսպորտ և կապի նախկին նախարար Գուրգեն Սարգսյանի և Սուրեն Ավաքյանի հետ միասին ղեկավարելով Ստոնս ընկերությունը կեղծ գործարքներ է իրականացրել Հյուսիս հարավի Թալին, Լանջիկ, Գյումրի հատվածների շինարարական աշխատանքներն իրականացնող չինական կապալառու ընկերության հետ։ Քնչական կոմիտեի ընդհանուր բնույթի և ընտրական հանցագործությունների քննության վարչության պետ Կամո Սահակյան։
Սեթրակ Արուստամյանը իր աշխատողների միջոցով կազմակերպելով այս գործողությունները օժանդակել է չինական ընկերության աշխատակիցներին խուսափելու առանձնապես խոշոր չափերի հարկեր վճարելուց և ընկերությունից անհիմն դուրս բերելու համար այդքան գումար։ Ընկերությունը շահույթ ունեցել է, այս գործարքից բոլոր հարկերը վճարել է։ Ընդհանուր մեկ պետք է ասենք, որ 1.67 միլիարդի 20% չափով, որ ընկերության կարգով շահույթ է հասել Ստոնս ընկերությունը առանց որևէ գործունեության իրականացնելու, այսինքն անհիմն գործարքի արդյունքում Ստոնս ընկերությունը իր հերթին ստացել է 20% շահույթ։
Սեթրակ Արուստամյանի դուստրը Նորա Արուստամյանը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր է։ Սեթրակ Արուստամյանի ու նրա դստերի հետ մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել, նույն մեղադրանքն առաջադրվել է նաև տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գուրգեն Սարգսյանին և Սուրեն Ավաքյանին։ Քնչական կոմիտեն միջնորդել է նրանց նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ։ Գերատեսչությունից հայտնում են, որ Հյուսիս հարավի գործով մեղադրյալների թիվն արդեն 15-ի է հասել։
Ընդհանուր 15 մեղադրյալների 7-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառված չեռանալու մասին ստորագրությունը, 5-ի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, և ևս 3-ի նկատմամբ դրանք են Սեթրակ Արուստամյանը, Սուրեն Ավաքյանը և Գուրգեն Սարգսյանը միջնորդություններ է ներկայացված դատարան, թե ինչ որոշում կայացնի դատարան այսօր պարզ կլինի։
Հետախուզվողների թվում է նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լյովա Սարգսյանը, որն այս գործով մեղադրվում է փողերի լվացման և իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը շահադիտական նպատակով օգտագործելու համար։
Ներկայումս արդեն իսկ որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշմամբ հաստատվել է այդպիսի մեկ դեպք, և քննությունը իրականացվում այլ ենթակապալարուների ընտրության պարագայում ևս նրա հնարավոր ազդեցությունը օգտագործված լինելու հանգամանքը հիմնավորելու համար, և ինչպես նաև նրա ազդեցությունը ծրագրի այլ հատվածների, մասնավորապես տրանշ 2 և տրանշ 3 հատվածների նկատմամբ ևս հիմնավորելու ուղղությամբ։
Առաջիկա ամիսներին Հայաստանը Իսրայելում դեսպանատուն կունենա, ընդ որում այն կտեղակայվի Թել Ավիվում, այլ ոչ թե Երուսաղեմում, որը Միացյալ Նահանգները ճանաչել է որպես Իսրայելի մայրաքաղաք, և իր դեսպանատունը տեղափոխել այդ քաղաք, կոչ անելով նույնը անել մյուս պետություններին, որոնցից շատերը սակայն հրաժարվում են, քանի որ Երուսաղեմի կարգավիճակի շուրջ վեճը մերձավոր արևելյան կարգավորման առանցքային դրվագներից է։ Իսրայելը, հիշեցնենք, Հայաստանի անկախությունը ճանաչել է 1991 թվականին և մի քանի ամիս անց դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Երևանի հետ, սակայն երկու երկրների հարաբերությունները երբեք էլ աչքի չեն ընկել ջերմությամբ, ավելին դրանք կտրուկ սրվեցին իսրայելա-ադրբեջանական ռազմական ակտիվ համագործակցության ֆոնին, Նանե Սահակյանն է շարունակում։
Այսօր կառավարությունը որոշեց, որ Հայաստանը դեսպանություն կստեղծի Իսրայելում, Թել Ավիվում, թեև Հայաստանն այդ երկրում ուներ ոչ ռեզիդենտ դեսպան, և դեռ 1992 թվականից հաստատված դիվանագիտական հարաբերություններ այնուամենայնիվ չուներ դեսպանություն։
Իսրայելում դեսպանություն ստեղծելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում Իսրայելը հանդիսանում է կարևոր աշխարհակաղակական դերակատար, որի վարած քաղաքականություն ուղղակիորեն ազդում է այդ տարածաշրջանի վերձևավորման և կայունության վրա։ Դեսպանություն ստեղծելը միտված է ապահովելու Հայաստանի պետական մակարդակով բազմադարյա հայկական ներկայությանը մասնակից լինելը։ Իսրայելում Հայաստանի դեսպանության ստեղծելը կնպաստի նաև երկկողմ հարաբերությունների խորացմանը։
Ինչպես նշեց արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, դեսպանություն ստեղծելուն ԱԳՆ-ն պատրաստվում էր բավական ժամանակ։ Նախարարը, սակայն, այսօր կառավարության նիստին չբացեց փակագծերը։ Արդյոք այս հարցը քննարկվել է հարևան Իրանի հետ, թե ոչ։ Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը հետաքրքրվեց, հնարավոր է, որ զուգահեռ գործընթացով Իսրայելը ևս դեսպանություն ստեղծի Հայաստանում։
Արդյոք սա զուգահեռ գործընթաց է, և իսրայելական կողմը Երևանում պատրաստվում է բացել դեսպանություն։
Զուգահեռ դեսպանություն բացելու առումով սա մեր երկխոսության օրակարգում է։ Իսրայելի հետ մենք չենք պայմանավորելու դա, մենք շարունակելու ենք պայմանավորելու դա իրենց կողմից դեսպանության բացման հանգամանքով, բայց սա եղել է մեր օրակարգում, և մեր ներկայությունը Իսրայելում առավել կամրապնդի մեր փաստարկները և մեր բարձրացած հարցը, որպեսզի մենք ևս այստեղ ունենանք դեսպանություն Իսրայելում։
Քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանի կարծիքով Հայաստանը վաղուց պետք է բացած լիներ Իսրայելում դեսպանություն։
Կարծում եմ սա ուշացված քայլ է, բայց միևնույն է, Հայաստանը կարծում ճիշտ է անում, որ գնում է այս ճանապարհով։
Իսրայելը վերջին տարիներին մոտ 4 միլիարդ դոլարի զենք է մատակարարել Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի հետ հակամարտության մեջ գտնվող Ադրբեջանին։ Սուրեն Սարգսյանի կարծիքով, սակայն, այս հանգամանքը չպետք է պատճառ հանդիսանա Թել Ավիվում դեսպանություն չունենալու համար։
Զենքի վաճառքի հանգամանքը հաշվի առնելով, մենք պետք է այնտեղ ունենանք ակտիվ և էֆեկտիվ դեսպան, որը ցանկացած պահի պատրաստ լինի ցանկացած գործողությունները իրականացնելու, որպեսզի կանխեր զենքի վաճառքը կամ այն բոլոր սկանդալները, որ տեղի ունենում այդ վաճառված զենքի հետևանքով մեզ պատճառած վնասները։ Այսինքն, այս բոլորը նա պետք է կարողանար ինչ-որ առումով վնասազերծել, և կարծում եմ, որ նույնիսկ հիմա դեռ ուշ չէ Հայաստանը այնտեղ դեսպան ունենալով շատ կարևոր հարցեր է լուծելու։
Գործադիրի այսօրվա նիստն ուղեկցվել է խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների հարազատների բողոքի ակցիայով, նրանք իշխանություններից պահանջում են իրենց էլ փոխհատուցում տրամադրել, ինչպես մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդներին են 30-ական միլիոն դրամաջակցություն հատկացրել, ցուցարներին անձամբ հետևել կառավարության ղեկավարը և զրուցել նրանց հետ, դրան հետևել է Սուսան Բադալյանը։
Չգիտեմ ինչի եք, թողեք եվ իչեք ես
Կառավարության շենքի առջև վաղ արաբոտից խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների մայրերն ու այրիներն էին։ Զինվոր համակարգող խորհրդի նախագահ Մարգարիտա Խաչատրյանը նստել էր կառավարության շենքի մուտքի դռների մոտ, պնդում էր զոհված զինծառայողների ընտանիքներին ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ իր բոլոր նամակները կառավարություն մնացել են անպատասխան։ Խաչատրյանն ասում է, մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդներին 30 միլիոն դրամ տրամադրվեց։
Ես ցավակցում եմ այդ մայրերին, նորից ու նորից կրկնում եմ, ես չեմ ուզի, որ մի երիտասարդ զովի, բայց եթե նրանց տվել ես, ծառայողական պարտականությունները կատարելուց, նույն տղաներին էլ ակնկալում եմ տրամադրել 30 միլիոն։ Եվ դիմումից պահանջում եմ հրատապ պատասխան։
Սևազգեստ մայրերն ու զոհվածների այրիներն ասում էին, իրենց պահանջը պետության հավասար վերաբերմունքն է։ Այդ պահանջն այժմ են բարձրաձայնում, քանի որ լսել են, պետությունը ֆինանսական խնդիր չունի։
Բոլորին ուշադրություն դարձվի, բոլորին այդ 30 միլիոնը բոլոր զոհված զինվորի ընտանիքների պետքա բաժանվի, բոլոր անխտիր։
Վարչապետը հայտարարեց, որ մենք ունենք 25% աճ, չունենք գումարի խնդիր, չէ՞։ Հետո, այն ժամանակավա կառավարությունը չէր տարանջատում, բոլորը հավասար էին, չէր տարանջատում, սա քարո իրայա, սա 90-ական թվականների իրայա, սա մարտի 1-ա։
Ըստ զինվոր համակարգող խորհրդի նախագահ Մարգարիտա Խաչատրյանի, խաղաղ պայմաններում զոհվածների թիվը 6646 է, նրանց ընտանիքներն այժմ ամեն ամիս 30,000 դրամ են ստանում։
Կազմակերպություն ենք ղեկավարում, չկա այնպիսի օր, որ մեր զոհվածների մայրերը կռացած, ծերացած, մեր դուրը չթաքեն, չպահանջեն, որ ինչ-որ բանով մենք իրանց աջակցենք, լուսերն անջատվել կամ վառելիք չունեն, կամ հաց չունեն, կամ հիվանդ են, դեղորյակի ճար չկա, իսկ 30,000-ով այսօր ոչ մեկ չի կարող ապրել։
Քիչ առաջ հավաքվածներին մոտեցավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ասաց, զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը համալրվում է, շահառուների շրջանակը կմեծանա, հերթով լուծվելու են այս խնդիրները։
Իմ խնդրանքը հետևյալն է, երբ որ մենք որևէ տեղ որևէ հարց լուծում ենք, եթե ես խնդրում եմ, որ ձեր ռեակցիան չլինի, այ մենք վիրավորվեցինք, որովհետև այ նրա հարցը լուծեցի, իսկ մեր հարցը չլուծեցի։ Ես խնդրում եմ, որ ձեր ռեակցիան լինի, որ ինչ լավա, որ Հայաստանում կառավարությունն է ձևավորվում, որը հարցերը լուծելով հերթով գնում է, եւ մեզ հնարավորություն տվեք, որ մենք այդ հարցերը հերթով լուծենք։
Հոսին անդրադառնանք, Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնում նշանակվեց Ռոբերտ Օբրայանը, գերիների փոխանակման հարցերով Թրամփի խորհրդական, այսպիսով Օբրայանը կդառնա Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք այդ պաշտոնում նշանակվող 4-րդ գործիչը։ Հիշեցնենք, նախորդ խորհրդականը Ջոն Բոլթոնը անցյալ շաբաթ պաշտոնանկյա արվել նախագահի հետ ունեցած սուր տարաձայնությունների պատճառով, Գևորգ Ստամբոլցյանը հաղորդում։
Ռոբերտ Օբրայանը սեպտեմբերի սկզբին պաշտոնանկարված Ջոն Բոլթոնին փոխարինի Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդականի պաշտոնում, այդ մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնեց չորեքշաբթի երեկոյան Թվիտերում հրապարակած գրառմամբ։ Ուրախությամբ տեղեկացնում եմ, որ Ռոբերտ Օբրայանը, որն այժմ զբաղեցնում է պատանդների հարցերով նախագահի հատուկ բանագնացի պաշտոնը, կնշանակվի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական։ Ես Ռոբերտի հետ արդյունավետ աշխատանքի երկարատև փորձ ունեմ, նա շատ լավ է աշխատելու, գրում էր Թրամփը։ Թվիտերում արված այս գրառման հրապարակումից մի քանի ժամ անց Միացյալ Նահանգների նախագահը Լոս Անջելեսում անձամբ ներկայացրեց Օբրայանին իր այս լուսաբանող լրագրողներին։ Ռոբերտ Օբրայանը, որ ազգային անվտանգության գծով իմ նոր խորհրդականն է, բավական երկար ժամանակ է ինչ աշխատում է ինձ հետ պատանդների խնդրով, և մենք այդ հարցում շատ լավ արդյունքների ենք հասել։ Մենք բազմաթիվ մարդկանց ենք տուն վերադարձրել, և ինչն ամենակարևորն է, մենք դա արել ենք առանց փրկագին վճարելու։ Եթե դու փրկագին ես վճարում, ապա պատանդառության դեպքերը կրկնապատկվում են, եռապատկվում ու քառապատկվում, հայտարարում էր Թրամփը, նշելով, որ իր շրջապատի շատ ներկայացուցիչներ ևս խորհուրդ էին տալիս իրեն ազգային անվտանգության գծով խորհրդականի պաշտոնում հենց Ռոբերտ Օբրայանին նշանակել։
Rated him as their absolute number one choice.
Բազմաթիվ մարդիկ, որոնց ես հարգում եմ, նշում էին, որ Օ'Բրայենը պետք է համար մեկ ընտրությունը լինի այս պաշտոնում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ իմ և Ռոբերտի միջև շատ լավ քիմիա կա, և կարծում եմ նաև, որ մենք շատ լավ հարաբերություններ ենք ունենալու։ Նա շատ տաղանդավոր մարդ է, նշում էր Թրամփը։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով նորանշանակ խորհրդականը վերադասի հասցեին գովեստի խոսքեր շրայլելու առիթը եւս բաց չթողեց։ Նախագահի հետ աշխատելը մեծ պատիվ է, ես ակնկալում եմ, որ եւս 1.5 տարի մենք կաշխատենք այն հսկայական հաջողությունների պայմաններում, որոնք արձանագրել է մեր արտաքին քաղաքականությունը նախագահ Թրամփի առաջնորդության ներքո, հայտարարում էր Ռոբերտ Օ'Բրայենը։ Նշեմ ի դեպ, որ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով նորանշանակ հորդականն ի սկզբանե հասկացրեց, թե նախագահ Թրամփին և թե ամերիկյան ներքաղաքական իրադարձությունները ռուսաբանող լրագրողներին, որ չի կրկնի իր նախորդի Ջոն Բոլթոնի սխալը հակամարտության մեջ մտնելով պետ դեպարտամենտի և անձամբ պետ քարտուղարի հետ։
But there's a great team in place with
Մենք մի շարք մարտահրավերների ենք բախվում, սակայն կա մի հիանալի թիմ, որն այսօր աշխատում է, մասնավորաբար պետքարտուղար Փոմպեոն, ինչպես նաև պաշտպանության նախարար Էսպերը և ֆինանսների նախարար Մնուչինը։ Ես կաշխատեմ նրանց հետ, ինչպես նաև նախագահի հետ Ամերիկայի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով, հայտարարում էր Ռոբերտ Օ'Բրայենը։ Վերջում հավելեմ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով նորանշանակ խորհրդականը ծնունդով Լոս Անջելեսից է, ավարտել է Կալիֆոռնիայի ամենահայտնի համալսարաններից մեկի Բերքլիի իրավաբանության բաժինը։ 90-ականների կեսերից նա աշխատել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, 2005-2006 թվականներին աշխատել է որպես ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ տեղակալ։ Այդ շրջանում ի դեպ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնը զբաղեցնում էր Ջոն Բոլթոնը։ Հետագայում Օ'Բրայենը աշխատանքի անցել պետ դեպարտամենտի կենտրոնական ապարատում, իսկ 2013-2014 թվականներին համագործակցել է միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի հետ այդ կառույցի պատվիրակության կազմում դիտարկելով Վրաստանում և Ուկրաինայում կայացած ընտրությունները։
Այն ճնշման արդյունքում ռուսաստանյան իրավապահներն ի վերջո փոխեցին իշխանության հանդեպ բռնության մեղադրանքով 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված 23-ամյա Պավել Ուստինովի խափանմամիջոց կալանքը։ Սկսնակ դերասան, ով չի ընդունում մեղադրանքը, պնդում է, որ պատահաբար է հայտնվել Մոսկվայի կենտրոնում, որտեղից էլ բռնի ուժով բերման է ենթարկվել։ Մոսկվայից Ազաբաբայանն է մարամասնում։
Ռուսաստանի իշխանությունները հանրության ճնշման ներքո որոշել են վերանայել երիտասարդ դերասան Պավել Ուստինովի դատը վճիր։ Միևնույն ժամանակ այսօր գիշերը Բուրյատիայում անհայտ անձինք հատուկ զգեստներով և զենքերով ձերբակալել են Կրեմլից Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հեռացնելու նպատակով Եկուտիայից Մոսկվա քայլող շաման Ալեքսանդր Գաբշևին։ Բայց նախ Ուստինովի մասին։ Մոսկվայի դատախազությունն այսօր միջնորդել է փոխարինել դերասան Պավել Ուստինովի խափանման միջոց կալանքը երկրից չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 16-ին Մոսկվայի դատարանը երիտասարդին 3.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել։ Իշխանության հանդեպ բռնության մեղադրանքով Ուստինովին բերման էին ենթարկել օգոստոսի 3-ին Մոսկվայի Պուշկինսկայա հրապարակից։ Այդ հրապարակում անցնում էր հանուն արդար ընտրությունների չարտոնված ցույցը։ Ուստինովը սակայն պնդում է, թե ցույցին չի մասնակցել, պարզապես մետրոյի կայանի մոտ կանգնած սպասում էր իր ընկերոջը։ Համացանցում արագ տարածվել էր Ուստինովի բերման ենթարկելու տեսագրությունը, որտեղ երևում է, թե նա հանգիստ կանգնած է հեռախոսը ձեռքին առանց պաստառների և լուր։ Ընդրան արագ մոտենում են Ռոսգվարդիայի 5-6 աշխատակից քաշքշում, գցում գետնին և սկսում մահակներով ծեծել։ Ռոսգվարդիայի այդ աշխատակիցներից մեկը սակայն պնդել է դատարանում, որ Ուստինովը դիմադրել է և վնասել է իր ուսը։ Ուստինովին դատապարտում են 3.5 տարվա ազատազրկման, ընդ որում դատարանում հրաժարվում են նաև այդ տեսագրությունը։ Մոսկվայում սկսվում է Ուստինովի աջակցության մեծ արշավ, որը սկսում են դերասանները, հետո նրանց են միանում լրագրողները, ռեժիսորները, թատրոններն ամբողջ կազմով, դասախոսներն ու ուսուցիչները և պատկերացրեք նաև իշխանամետ լրագրողներն ու գործիչները, մասնավորապես Քսենիա Սոբչակը, Վլադիմիր Սալավյովը, ավելին Ուստինովին իր աջակցությունն է հայտնում և իր դատավճիրը վերանայելու կոչով հայտարարություն է անում Եդինե Ռասիա կուսակցության ղեկավար Մարմնի քարտուղար Անդրեյ Տուրչակը։ Ընդ որում հանրությունը բողոքում է ոչ միայն Ուստինովի գործով դատավճիրի դեմ, այլ նաև ընդհանրապես պահանջում է վերանայել մոսկովյան գործը։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայում հուլիսի 27-ին և օգոստոսի 3-ին անցել են չարտոնված բազմամարդ բողոքի ակցիաներ, որոնց ժամանակ հազարավոր մարդիկ ձեր փակալվել էին 11-ից ավելի երիտասարդների դեմ էլ քրեական գործեր են արուցվել։ Այսօր Ռուսաստանի մտավորականությունը պահանջում է իշխանություններից կասեցնել այդ քրեական գործերը եւ ազատ թողնել արդեն դատապարտված երիտասարդներին։ Հետաքրքիր է, որ երեք Ուստինովի գործին էր անդրադարձել Պուտինի մամուլի քարտուղարդ Դմիտրի Պեսկովի դուստր Ելիզավետա Պեսկովա, նով գրառում էր թողել Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի կայքում, որտեղ ասված է, թե հնարավոր է, որ մոսկովյան գործը ուժային կարուսների դավադրությունն է Պուտինի դեմ։ Ռուսական մամուլում այս գրառումն արագ տարածվում է, սակայն Էխո Մոսկվի ռադիոկայանը շատ արագ հանում է Պեսկովի դստեր գրառումը։ Հիմա ինչ վերաբերում է Շամանին, Ալեքսանդր Գաբուշովը, ով ոտքով անցել է Սիբիրի մի մասը, հայտարարում էր, թե Մոսկվայ է գալիս Վլադիմիր Պուտինին Կրեմլից վրանդելու համար։ Նա հրաժարվել էր ավտոմեքենայից եւ որևէ այլ փոխադրամիջոցից ու լավագույն դեպքում մայրաքաղաք կհասներ 2 տարուց։ Ասում էր, որ աստված իրեն ասել է, թե 2021-ին պետք է Պուտինին վրանդել Կրեմլից, քանի որ Պուտինը սատանա է։ Սկզբում 3 ամիս առաջ, երբ Շամանը նոր էր սկսել իր քայլերթը, իշխանությունները եւ մամուլը նրան լուրջ չէին ընդունում, սակայն մի քանի ամսում Շամանը ձեռք բերեց բազմաթիվ աջակիցներ։ Շամանը 3 հասել էր արդեն Իրկուտսկի մարզի սահման, որտեղ էլ գիշերը նրան ձերբակալել են եւ տարել անհայտությամբ։ Տեղական մամուլը գրել է, թե Շամանին պետք է տեղափոխել Յակուտսկ, որտեղ նրա դեմ քրեական գործ է հարուցվել, թե ինչ օրվածով դեռ հայտնի չէ։ Հայտնի է միայն, որ իրավապահները հստակ չէ, թե կոնկրետ որ կառույցը նրան գիշերը վրանից ներքնազգեստով ձերբակալել եւ տեղափոխել են անհայտ ուղությամբ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Անցածունիսին Թբիլիսիում հակակառավարական ցույցերի ժամանակ ոստիկանական գործողությունների հետևանքով աչքի զրկված երկու երիտասարդներից մեկը 19-ամյա մական արդարություն է պահանջում, նաև ցանկանում պարզել ով է կրակել իր վրա։ Երկու անգամ վիրահատվելուց եւ աչքի զրկվելուց հետո էլ հայտարարում է, որ չի զղջում ցույցին միանալու համար։ Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժը։
19-ամյա Մակա Գոմուրին 3 ամիսը մղձավանջի պես նույն պատկերն է հետապնդում՝ Թբիլիսյան ցույցը, որի ընթացքում ռետինե փամփուշտի հարվածից աչքը կորցրեց։ Դե ասես դրոշմած է ուղեղումս, ամեն ինչ հիշում եմ, ծուխը, մութը, հատուկ ջոկատայիններին, նրանց վահանները, մարդկանց բղավոցն ու ճիչը։ Օրեր շարունակ աչքիս առաջ այդ տեսարաններն ու մղձավանջի պես հետապնդում էին
ինձ։
Գոմուրին վնասվածքներ էր ստացել հունիսի 20-ին Թբիլիսիի կենտրոնում, երբ իրավապահները բռնի ուժով ցրել էին հակակառավարական բողոքի ցույցը։ Ոստիկանները գործի էին դրել ջրցան մեքենաներ, արցունքաբեր գազ ու ռետինե փամփուշտներ։ 240 մարդ վնասվածքներ էր ստացել, այդ թվում մական։
Երբ
գնդակը հարվածեց ինձ եւ կպավ աչքիս, ես տեղում հասկացա, որ այլևս կորցրել եմ աչքս։ Հետո նաեւ քույրս ասաց, բայց ես արդեն գիտեի, թեև դեռ որոշ հույսեր էի փայփայում։
Օրեր անց արդեն վիրավոր աղջիկը դարձել էր Թբիլիսյան ցույցերի խորհրդանիշներից մեկը։ Շաբաթներ շարունակ հարյուրավոր մարդիկ ի նշան համերաշխության փողոց էին դուրս գալիս, մեկ աչքը կապած։ Անգամ կարկախոսներ կային. «Շնորհակալություն Մակա, որ մեր աչքերը բացեցիր, խոստանում ենք հասնել արդարության»։
Երբեմն ինձ թվում է, թե բոլոր իշխող էլիտաները փորձում են վախսել մանել հասարակության մեջ։ Չգիտեմ ինչու են այդ քայլին գնում, հատկապես չեմ հասկանում, երբ քո երկիրը, քո պետությունն է քեզ հետ այդ
Մական երկու վիրահատություն է տարել, մեկը Վրաստանում, մյուսը Գերմանիայում։ Բուժման համար վճարել է իշխող կուսակցության առաջնորդ Բիդինե Իվանիշվիլի քարտու հիմնադրամը։ Աղջիկը, սակայն, ոչ միայն առողջության փոխհատուցում, այլև արդարություն է պահանջում։ Ուզում եմ իմանալ, ով կրակեց ինձ վրա, ազատության վրացական ծառայությանն ասել է նա։
Անցած 3 ամիսները դժոխային էին, ես շատ բանի միջով անցա։ Մի քանի վիրահատություններ տարա, ցավն անտանելի էր։ Փորձում եմ մոռանալ, բայց այդ պատկերները դեռ հետապնդում են ինձ, բռնել ու բաց չեն թողնում։
Հակակառավարական բողոքի այս ալիքը սկսվեց, երբ ռուսական պետդումայի պատգամավորներից մեկը նստեց Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի աթոռին, հիմնականում ուղափառ երկրների միջ խորհրդարանական նիստը նախագահելու։ Ժամեր անց արդեն հազարավոր վրացիներ հավաքվեցին խորհրդարանի մոտ, հիշեցնելով 2008-ի ռուս-վրացական հնգորյա պատերազմն ու Մոսկվայի կողմից Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախության ճանաչումը։
Ինչ որ մեկը քեզնից խլում է հայրենիքդ, իսկ դու հետո նրան քո խորհրդան ես հրավիրում։ Դա անարգանք էր, ուղված մեզնից յուրաքանչյուրին։
Թբիլիսիում հունիսից սկսած բողոքի ցույցերը նոր թափառան այս ամսվա սկզբին։ Վարչապետ Մամուկա Բախտաձեի հրաժարականից հետո իշխող կուսակցությունն այդ պաշտոնը վստահեց ներքին գործերի նախարար Գեորգի Գախարյանին, ում ընդդիմադիրները մեղադրում են բողոքի ցույցերը բռնի ուժով ցրելու համար։ Մական ասում է, ինքն էլ է մասնակցում ակցիաներին, բացի այդ փաստաբան է վարձել, որ հետևի իր գործի քննությանն ու օգնի պարզել մեղավորներին։
Այսքան էինք նախատեսել մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։